Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šestoro ljudi, među kojima petoro tinejdžera, poginulo je preko 50 povređeno u stampedu tokom koncerta u noćnom klubu u Italiji. Širom Pariza od jutros raspoređene jake policijske snage uoči novog protesta žutih prsluka. U Beogradu najavljen građanski protest protiv nasilja. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Murata Čelikana, nezavisnog novinara i borca za ljudska prava iz Turske, koji u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa objašnjava zašto vlast u Srbiji nije dostigla populistički nivo turskih ili ruskih režima.
Well, I would not say Serbia because the...
Nju još ne ubrajam, jer režime o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
O ovoj drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Najmanje šestoro ljudi, među kojima petoro tinejdžera, stradalo je u stampedu koji je nastao rano jutros u noćnom klubu na koncertu popularnog italijanskog repera u gradu Corinaldo na obali Italije u blizini Ancone. Među stradalima su tri devojčice i dva dečaka, kao i jedna žena, majka koja je bila u pratnji ćerke, izjavio je načelnik policije u Anconi. Reuters prenosi da je povređeno barem 50 ljudi, od kojih neki teže. U italijanskoj vatrogasno spasilačkoj službi rekli su da je publika na koncertu počela da paniči i da trči ka izlazima nakon što je neko naprskao supstancu sličnu biber spreju. Vlasti sada istražuju da li su izlazi za slučaj opasnosti funkcionisali. A francuske snage reda od ranog jutra raspoređene su u Parizu uoči početka protesta žutih prsluka, četvrtu subotu za redom. Vlasti strahuju da će protest biti praćen novim nasilnim incidentima, prenose francuski mediji. Vozila žandarmerije i oklopna kola primećena su jutros na više tačaka u Parizu, piše Figaro. Dodaje se da je u francuskoj prestonici zatvoreno 36 stanica metroa, kao i da od jutros mnoge prodavnice ne rade. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć se sastao s pripadnicima policije za rasturanje demonstracija. Iz predsjedničke kancelarije je saopšteno da je razgovarao sa policajcima koji su učestvovali u obezbeđivanju demonstracija prošlog vikenda u Parizu, kada su se dogodili najgori nemiri u tom gradu u posljednjih nekoliko decenija. Macron je, kako se navodi, ohrabrio policiju i zahvalio im na njihovom radu.
Kurt Bassener iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su Sjedinjene Države podržale, a NATO se oštro suprotstavio najavljenom formiranju vojske Kosova. Teško je to sagledati potpuno jasno, ako to stavimo u okvir podrške Sjedinjenih Država podjeli Kosova, jer to je ono što korekcija granice zaista jeste, sa lančanom reakcijom koju bi to izazvalo širom regiona, još uvijek postoji ideja da se to može izolirati i nema stvarnih predostrožnosti ili napora da se bilo koga zaštiti, osim da se kaže, znamo da će ovo biti problem. I onda dolazimo do situacije da su svima sve opcije otvorene. Koliko ja to razumijem, Sjedinjene Države nisu obeshrabrile Kosovo da ne rade na stvaranju vojske, a NATO je kolektivno zauzeo drugačiju poziciju. I ne znam koliko je ovo samo paravan, a koliko jasna politika, ali mislim da vidimo jednu vrstu haotične zapadne reakcije koja omogućava ispoljavanje najgorih impulsa širom regiona. Tako da svaka neostvarena agenda, a ima mnogo neostvarenih agendi, se sada pokušava ostvariti bez ograničenja. Moja sumnja je da je ovo napuhana drama čiji je cilj da se dozvoli Vučiću i Tačiju da kažu našli smo rješenje. Ne kažem da nema rizika, mislim da rizika zaista ima i zato je ovo toliko opasno. Sve donedavno ovakva vrsta opasnog ponašanja ne bi bila dozvoljena. Zapad bi rekao ne. Sada, međutim, nema jedinstvene zapadne pozicije, to je jasno. Ali ja duboko sumnjam da je ovo u stvari ono što bi ruski politički tehnolog nazvao dramaturgija. Kreirate dramatičan osjećaj krize i onda kažete vratili smo se sa ivice i sad ćemo biti razumni. Pa će čak i oni koji bi inače bili protiv agende za koju se zalažete to vidjeti kao manje lošu nego druge opcije. Ovo se radi iz dramatskih razloga i zbog toga imamo svu ovu opasnu igru oko vojske, oko tarifa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Beogradu je za danas najavljen građanski protestni skup na platou ispred Filozofskog fakulteta pod nazivom Stop krvavim košuljama. Povod je, kako navode organizatori, nedavni napad na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu, ali i podsjećanje na sve napadnute građane, novinare, aktiviste civilnog sektora i političare. Protest je najavljen bez stranačkih obeležja, ali je više opozicionih partija najavilo da će prisustvovati. A nezadovoljstvo građana Niša zbog poklanjanja niškog aerodroma državi ovih dana dodatno je podgrejano informacijom da u budžetu Srbije za 2019. nisu predviđena ulaganja u taj aerodrom. Iz javnog preduzeća Aerodrom Niš tvrde da će ulaganja u narednoj godini biti, a predstavnici građanskih udruženja koja su se protivila poklanjanju aerodroma, kao i predstavnici stručne javnosti, sumnjaju u takvu odluku. Dragana Cvetković i Nevena Bogdanović.
Ta informacija nije apsolutno tačna i ono što je najvažnije jeste prema našim saznanjima da je svakako aerodrom Niš Konstantin Veliki planiran u budžetu. Konkretne podatke i visinu ulaganja u ovom trenutku tim brojkama ne raspolažemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Niškog aerodroma Ivanka Stanisavljević, demantujući navode u medijima da budžet Republike Srbije za 2019. godinu ne predviđa ulaganja u Niški aerodrom. Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je svoje sedište privremeno preselilo u Grdelicu, nismo uspeli da dobijemo objašnjenje u vezi sa ulaganjima u aerodrom Niš, zbog, kako nam je rečeno, zgusnutog rasporeda predstavnika ministarstva.
Slagali su nas, kada su bili protesti, oni su nam najavljivali svakakve investicije, oni imaju planove, oni imaju svašta će nešto da urade u vezi sa aerodrom, srediće ga, uložit će svašta nešto i evo sad odjednom, kažu, mi smo se šarili.
Tvrdi Miloš Bošković iz građanske inicijative Ne damo Niški aerodrom, koja je bila jedan od organizatora višemesečnih građanskih protesta protiv prenošenja upravljačkih prava nad aerodromom sa gradske na republičku vlast, koja se desila u junu ove godine. Deo građana sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Nišu i dalje izražava nezadovoljstvo zbog situacije oko Niškog aerodroma. Jedan od njih je Marijan Nikolovski, koji trenutno stanje na aerodromu opisuje kao poražavajuće.
Ovo samo znači da je tu nešto više od stvari koje su se desile, izgleda da ima nečeg većeg, tako da prilično sam razočaran i smatram da je ovo poraz za naš grad i za državu u celini.
Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju Niš smatra da će država pokušati da predstavi da je ulaganje kontrole letenja Srbije i Crne Gore s Maca u toranj na aerodromu u Nišu zapravo državna investicija.
Ali građani Niša su već dobro upoznati sa tom pričom i znaju da toranj koji će biti izgrađen jeste toranj koji će pripadati Smaci i jeste toranj koji ne služi zapravo Niškom aerodromu, već služi za funkcionisanje i ubiranje prihoda od svih letova na teritoriji Srbije.
Bivšeg direktora Regionalne razvojne agencije Jug Bojana Avramovića, koji je podneo ostavku nakon što je aerodrom Niš poklonjen državi, ne čudi to što, kako tvrdi, u budžetu za 2019. godinu nema mesta za aerodrom. Prema njegovim rečima postoje dva razloga za takvu odluku.
Jedan je što verovatno neće biti nikakvih ulaganja u infrastrukturu, jer bi se to pojavilo bez obzira na formu organizacije preduzeća i operatera na aerodromu, a drugo je zato što je po aerodrom Niš vrlo brzo će prestati da postoji, jer će operater na Niškom aerodromu biti deo aerodromi Srbije, Detonska 8, tako da, eto, informacije za sve Nišlije, ako hoće da vide gde je to njihov aerodrom, bit će na Zelenom vencu u Starom gradu u Beogradu.
Osnov za svoju pretpostavku da se sprema, kako kaže, akvizicija aerodroma Niš, vidi u odluci da se u javno preduzeće Aerodromi Srbije uključe svi aerodromi u Srbiji, osim beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Zašto bi neko gasio republičko javno preduzeće aerodrom Niš, koje smo mi dali, poklonili odavde iz Niša, i prebacio na drugo republičko preduzeće? E sad, to je pitanje, ali nema tu mnogo znanja u tom ministarstvu, tako da te njihove transakcije i to što je njima u glavi, ja teško da mogu odavde da znam.
Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju kaže da cijela situacija sa Niškim aerodromom zapravo pokazuje da nema nikakve političke odgovornosti niti lokalnih, niti republičkih političara koji su, kako kaže, davali lažna obećanja.
Vlada je obećala tokom protesta kada su oduzimali aerodrom da će nakon oduzimanja oprostiti veliki dug grada Niša prema Republici, kao i da će biti novih linija. Do ovog trenutka niti dinar nije oprošten od tog duga, a Niš ima dve linije manje.
Nakon što je država preuzela aerodrom u Nišu, mađarska aviokompanija Wizz Air je krajem septembra ove godine saopštila da od 7. januara 2019. godine ukida liniju Niš-Malme, na kojoj je godišnje letelo oko 32.000 putnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Nevena Bogdanović.
Svet se i dalje teško privikava na vladavinu izabranih populista koji preuzimaju državu po državu, kaže u intervju nedelje radija Slobodna Evropa Murat Čelikan, turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava. Uviđajući pokazatelje po kojima vlast u Srbiji srlja u populizam, Čelikan međutim kaže da uzak, ali postojeći prostor za delovanje civilnog društva znači da u Srbiji još nije dostignut populistički nivo režima Recepa Tayyipa Erdogana ili Vladimira Putina. Ono što, kako ocenjuju u razgovoru sa Milanom Nešićem, turskom i srpskom režimu daje istovetnu notu, jeste preslikani princip negiranja genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji, odnosno Bošnjaka u Srebrenici u BiH. Čelikan, u 2018. godini dobitnik nagrada branilac ljudskih prava i priznanja koje nosi ime Hranta Drinka, tursko-jermenskog nezavisnog novinara, kaže i da ne može da predvidi šta će biti posle okončanja svetskog talasa populizma.
To a certain extent I feel frightened in the sense that now it's not only about one country.
Strahujem u određenoj meri, u smislu da se u današnje vreme ne radi o samo jednoj državi, već je to postala uobičajena raširena pojava. U 20. veku liberalne demokratije doživljavale su slomove u državnim udarima posle kojih su na vlast dolazile autokrate. U 21. veku, međutim, liberalne demokratije se suočavaju sa dugotrajnim oboljenjima u kojima se guše jer su se našle u rukama svojih izabranih lidera. A upravo zato što su izabrani, to utiče na tenzije iskazane prema demokratiji i ljudskim pravima. A na to, moram da kažem, nismo navikli. Ono na što jesmo su diktature, periodi vojne vladavine širom sveta. Nakon toga dolazilo bi do nekih vidova demokratizacije ili civilne vladavine. Sada to više nije slučaj i moramo naučiti kako ćemo se sa time nositi.
Turska je tokom poslednje dekade prešla put od stabilnosti i modernizacije do ere predsjednika Tayyipa Erdoana. Kako shvatate takvu promjenu ili pak transfer?
And explain such change or transfer?
Erdoğan's rule has different phases.
Erdoğanova vladavina imala nekoliko faza. Na samom početku veoma se zalagao za proces evrointegracija Turske, što je podrazumevalo protivljenje vojnim vlastima i demokratizaciju. Do 2012. godine Erdoğan je predstavljao promjenu i iskorak prema demokratizaciji. Bio je izabrani lider koji je otpočeo mirovni proces sa Kurdima. Mnogi su u Turskoj polagali velike nade u mirovni proces. Međutim, 2015. dogodio se prekid i tada je sve počelo da se menja.
To change from what then. Was the turning point?
Šta je bila prekretnica?
Maybe the turning point was.
Moguće je da su to bili protesti protiv pretvaranja parka Gezi u Istanbulu u trgovinsku i komercijalnu zonu. Protesti protiv vlasti trajali su više od mjesec dana u Istanbulu i drugim turskim gradovima. Uprkos tome što su bili mirni, više od 3000 ljudi je ranjeno, dok ih je 10 poginulo. Sve zbog prekomerne upotrebe policijske sile. U tim trenucima postojala je saradnja Erdoğanovih vlasti sa pokretom takozvanih gulenista. Ta saradnja je ubrzo počela da se rastače, a gulenisti su nekoliko godina kasnije označeni kao strana koja je pokušala da izvede državni udar. Ipak, kao prekretnicu, posle protesta zbog parka Gezi, vidim prekid mirovnog procesa.
Of peace process, I can say.
The recent referendum showed.
Nedavni referendum je pokazao duboku i skoro polovičnu podeljenost u biračkom telu. Koliko je to opasno u jednoj zemlji kakva je Turska?
Appearance in the country.
It shows the polarization.
Ukazuje na duboku polarizaciju zemlje na jednoj strani, dok na drugoj svi izabrani populistički vladari na svetu sprovode sličnu politiku. Jedan je aspekt je antipluralizam. Što znači da deo populacije koji podržava te lidere za njih predstavlja pravi i valjani narod. Preostali deo građana prosto ignorišu. Ako ne čine to, etiketiraju ih kao neprijatelje. Naravno, to ne važi samo za Tursku, već i za Mađarsku, Ekvador, Venezuelu, Kambodžu i Rusiju.
Venezuela, for Cambodia, too, and for Russia.
Srbija? A Srbija?
Well, I would not say Serbia because
nju još ne ubrajam, jer režime o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
Tako da još nije u potpunosti nestalo.
Not totally closed yet.
Ne, nije u potpunosti.
Ali stvari idu u tom smjeru.
Da, naravno.
Što ukazuje da će se za 5 ili 10 godina dogoditi da?
Well, it depends.
Zavisi. Ako to bude putanja kojom Srbija u potpunosti krenula, bit će opasno jer nacionalizam i populizam idu ruku pod ruku.
How would you briefly describe? Kako izgledaju život i izazovi sa kojima se aktivisti suočavaju u Turskoj?
Your house can be raided.
Policija vam može svakog jutra upasti u kuću. Mogu vas pritvoriti i optužiti za državni udar iako predstavljate liberalnu i mirnu opoziciju.
Opposition of the country.
As a journalist and a human rights, kao novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, kako ste doživjeli slučaj ubistva novinara Kašogija?
First of all, it's unacceptable.
Prvo, to što se dogodilo je neprihvatljivo. Također, nema dovoljno informacije o tome šta se zaista desilo. Lično i dalje ne shvatam zašto je otišao u konzulat u Turskoj. U početku bio je to slučaj nestanka, čime se mi inače bavimo. U Turskoj je praksa prisilnih nestanaka prekinuta tokom 2000. godina. Međutim, od pokušaja državnog udara 2016. u Turskoj je aktualizovano 10 slučajeva. Ta praksa se vratila jer vlasti nisu priznale da su se njome koristile, niti su učinile bilo šta da se u potpunosti iskoreni. Kao što sam pomenuo, u početku je Kašogijev slučaj također bio nestanak. Naši vladari i političari bezgranično su ga iskoristili kako bi javnosti pokazali da su tobožnji borci za ljudska prava. Dok, međutim, zaobilaze da javno govore o tvrdnjama i slučajevima nestanka turskih novinara u samoj Turskoj. Dok su se predsjednik i svi političari bavili slučajem novinara Kašogija, majkama koje već 700 nedelja protestuju zbog nestanka svojih bližnjih, bilo je zabranjeno okupljanje. To je dihotomija, odnosno politika dvostrukih aršina i licemerja koju vode turske vlasti. Lično, veoma žalim zbog sudbine gospodine Kašogija i njegove porodice, za koga se ispostavilo da je ubijen, ali tražim da se iste mere sprovodi kada je reč o odnosu prema turskim novinarima.
Kako biste onda ocenili globalno stanje ljudskih prava ako jedan novinar može biti ubijen na tako zastrašujuć način in the 21st century?
Turska prolazi kroz rapidno propadanje demokratskih vrijednosti i ljudskih prava. Mislim da to ne bi bilo moguće, recimo, u Nemačkoj.
Jer
Turska ima mnoštvo akutnih problema. Samim tim oštrica je otupljena u smislu protesta zbog toga što se dogodilo. Također, turske vlasti nemaju dovoljno snage da odgovorne za nestanak i ubistvo izvedu pred lice pravde. Jer se koncept vladavine prava u Turskoj nalazi pod znakom pitanja.
So you have started your work. Iza vas je 30-godišnje iskustvo. Kako vidite taj period sa trodecenijske distance? Kako su stvari izgledale u početku i da li taj period može biti podijeljen na neku vrstu faze dobrog i lošeg, manje ili više liberalnog?
More or less liberal.
Aktivizmom u oblasti ljudskih prava počeo sam da se bavim odmah posle državnog udara 1980. godine. Na snazi su bili vojni zakoni i kada u tom trenutku otpočete borbu očekujete da će se nakon nekog vremenskog perioda dogoditi promjena jer se takvo stanje ne može održati zauvek. Na vlasti će doći civili što znači donošenje zakona i sprovođenje reformi. U današnje vreme, međutim, ne naziremo gdje je taj kraj tunela ili pak ukoliko uvidimo svetlo, mnogo je veća opasnost da to nije kraj tunela, već lokomotiva koja će vas moždeti. Juri pravo na nas. Kada sam počinjao, brinili smo da ćemo biti ubijeni ili ćemo jednostavno nestati, što je politika koju je sprovodila država posebno tokom 90-ih. Sada strahujemo da ćemo biti osuđeni na doživotno zatočeništvo.
Imali ste zatvorsko iskustvo pre oko godinu i po. Koje su bile optužbe i kako ste se nosili sa tom situacijom?
Iskreno, to je bilo moje treće zatvorsko iskustvo. Prva dva dogodila su se u vrijeme dok sam bio student, treći je bio zbog pokušaja da zaštitimo ljudska prava i slobodu štampe i govora. Vlada je pokušavala da zatvori jedini kurdski list u državi. Protiv izdavača su podignute optužnice koje su ih teretile za iznose u stotinama hiljada dolara, dok je kampanja pritvaranja vođena protiv urednika. Tako da se u njihovu odbranu organizovalo nekoliko desetina novinara, pisaca i umetnika koji su na po jedan dan obavljali funkciju glavnog urednika. Stotinu nas je učestvovalo, ja sam bio jedan od njih. 39 nas je pozvano u policiju i završili smo pred sudom. Jedan sam od onih koji su završili u zatvoru sa obrazloženjem da tokom procesa nisam iskazao dovoljan nivo pokajanja. Proveo sam u zatvoru 3 mjeseca i nisam pomilovan, već pušten uslovno.
Kakav ste tretman imali u zatvoru?
Uslovi ovog puta nisu bili toliko loši, a to kažem na osnovu poređenja sa mojim prethodnim boravkom. Pre 3 decenije bio sam zatvorenik vojnog zatvora, sada sam pak bio u državnom civilnom zatvoru. Sve je bilo mnogo bolje, sem što je zatvor pretrpan. Ipak političkim pritvorenicima u zatvoru život nije lak.
Have you been threatened or tortured? Da li vam je prećeno ili ste bili mučeni?
Ne.
Is there a chance that nowadays... Može li u današnjem vreme da list poput zabranjenog Ozgur Gundema, čiji je izdavač kurdska manjina, kome ste pomagali i završili u zatvoru, da izlazi i da se distribuira?
Yes, there is.
Da, može. Kurdska manjina čak i objavljuje list pod nazivom Jeni Jašam. Ali ne mogu da nađu način da ga šire distribuiraju, nakon što su svi listovi otišli u ruke ljudima bliskim vlastima i distribucioni kapaciteti su također stavljeni pod kontrolu ljudi povezanih sa vlastima. Tako da se uz optužbe da šire terorističku propagandu suočavaju sa problemom stizanja do čitalaca. Nije lako biti nezavisni novinar u današnje vreme u Turskoj.
Zašto je list Ozgur Gundem zabranjen? I zbog čega ste se vi i vaši kolege suočili sa tolikim problemima?
List je zabranjen jer je predstavljao kurdsku stranu koja je u mirovnom procesu pregovarala sa turskim vlastima. Kada su ti pregovori propali, vlada je počela da kažnjava Kurde. 8 gradonačelnika je zatvoreno, 10 kurdskih poslanika također. Oko 5000 članova Radničke partije Kurdistana, koja je potpuno legalna i parlamentarna, su pritvoreni pod optužbom da su članovi terorističke organizacije ili da su širili terorističku propagandu. Tako da turske vlasti koriste antiterorističke zakone protiv svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavlja. Na kraju svi turski mainstream dnevnici pali su u ruke ili su prodati ljudima bliskim vlastima.
Postoje li dokazi za tvrdnje koje protiv Kurda iznose turske vlasti? Mislim tu na optužbe za terorizam.
Dve strane 40 godina vode otvoreni rat, izuzimajući kratkotrajni period mirovnog procesa. Mislim tu na naoružani gerilski deo Radničke partije Kurdistana i turske oružane snage. Kurdski legalni zastupnici i činioci civilnog društva imaju istu osnovu sa militantima Radničke partije Kurdistana. To su činjenica, stvari koje ih povezuju.
So that's the relation, in fact.
Anything more? Još nešto?
U pojedinim slučajevima može biti i nešto više, ali sudeći prema onome što sam video, optužnice se baziraju na prisluškivanim telefonskim razgovorima ljudi koji razgovaraju o potencijalnom organizovanju mirnih protesta. To se u Turskoj smatra dovoljnim razlogom da vas optuže za terorističku propagandu ili da ste član terorističke organizacije.
Kakva bi mogla biti sudbina tursko-kurdskih odnosa i neprijateljstva koje traje od 1978. godine?
Kada je otpočeo mirovni proces 2013. kursko pitanje je na neki način bilo lokalno, unutrašnje tursko pitanje. Da je bio uspešan, oružje bi bilo odbačeno i izlaz bi bio tražen političkim rješenjima. Međutim, to je prestalo da bude lokalno pitanje i preraslo je u regionalno. Imajući u vidu aktualne događaje u Siriji, Iraku, čak i u Iranu, nemoguće je baviti se tim problemima isključivo u Turskoj. Ukoliko se ne obezbedi stabilnost čitavog tog područja, problem sam po sebi ne može biti rešen. Druga stvar, iako je Turska članica Severnoatlantske alijanse i gaje vrlo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, u svojoj politici prema sirijskoj krizi primenjuje radikalno drugačije poteze i stavove. Sjedinjene Države u Siriji sarađuju sa kurdskim grupama koje Turska označava kao terorističke. Istovremeno, Turska sarađuje sa islamističkim, čak i džihadističkim grupama, koje čitav svet smatraju teroristima. Posledica svega toga je da je sada izrazito teško naći i vratiti se mirnom rešenju za kurdsko pitanje. Međutim, u politici se nikad ne zna kada će Erdoganu biti potrebni glasovi Kurda. Na neke duže staze možda i moguće da se pokrene neki novi mirovni proces.
Prelazimo sada na tursko-jermensko pitanje. Pitanje genocida nad Jermenima sa početka 20. veka ostaje jedna od istorijskih tema koja opterećuje tursku politiku i danas. Zbog čega je nije moguće ostaviti u istoriji?
Osnivači Turske republike su u određenoj meri odgovorni za genocid nad Jermenima. I republika je osnovana na lažima. Turska zvanično ne prihvata da je počinjen genocid, iako je od tada prošlo više od 100 godina. Politika negiranja je u određenoj meri nastava genocida. 100 godina negira se da je bilo šta učinjeno Jermenima. Za Jermeniju, primjerce, to što je njen narod bio žrtva genocida veoma je snažan deo nacionalnog identiteta te države. Za Tursku je pak negiranje vrlo važno kulturološko pitanje nacionalnog identiteta. Izuzetno je teško rešiti to pitanje. Ali naravno, prihvatanje i primanje k znanju je veoma značajno kako za Tursku, tako i za Jermeniju.
Ima li sličnosti sa genocidom u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i u kom konkretnom smislu?
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Nisu vam strane scene ratnih zbivanja širom Balkana tokom 90. godina. Smatrate li da bi države i društva nastala na području bivše Jugoslavije ikada mogli biti spremni da svaki od njih prihvati svoj deo odgovornosti za rat i počinjene zločine?
Iskreno mislim da je to moguće. Razlog za to je što sam se uverio u postojanje inicijative REKOM u regionu. U okviru toga različite grupe sa suprotstavljenih polova, poput bivših boraca ili udruženja Majke Srebrenice, zajednički traže formiranje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o posljedicama sukoba u Jugoslaviji. Ako to mogu da učine ljudi različitih nacionalnosti i strana koja su zauzimale tokom sukoba, onda ima nade za region. Ali u najvećoj meri je do političara da po tom pitanju sustignu predstavnike civilnog društva.
Imajući u vidu vaš odgovor, šta bi mogao biti ishod pregovora Beograda i Prištine s obzirom na sličan povod? Trebalo bi da stavi tačku na višedecenijsko neprijateljstvo i konflikt dve strane u kome je stradalo mnogo ljudi sa akcentom na albanske civile.
Na kraju treba da preovladaju priznanje, prepoznavanje i prihvatanje. Nažalost, mislim da politiku Evropske unije u tim pitanjima i Balkanu kao području koje treba da se integriše, treba promeniti u smislu da to pitanje treba rešiti dok je Srbija na ivici punopravnog članstva u Uniju. Tako bi, po mom mišljenju, to bilo mnogo lakše, kada bi se rešilo kao preduslov punopravnog članstva. To govorim imajući u vidu pitanje Kipra, koje je slično, a ne može se rešiti.
And we cannot solve it.
But it seems that the two sides, međutim, da su Srbije i Kosovo u poslednje vreme na ivici neke vrste sukoba. Vidite li izlaz iz te situacije?
Što je snažnije civilno društvo u tim državama, manja je šansa rešavanja konflikta oružjem. Sve do se o kosovskom pitanju može slobodno razgovarati i debatovati u Srbiji, umanjuje se prilika za izbijanje sukoba.
And what about the politicians? A šta je sa političarima koji vode čitavu tu stvar?
Njihova glavna misija je da pobede na izborima. Ako se u društvu vodi jaka debata, iako je ispostavljen zahtev za postizanje mirnog rešenja, kakvu god da vode politiku, oni su obavezni impulsima društva. Tako da je moje stanovište da dosta toga zavisi od civilnog društva, kao i spoljnih faktora poput Evropske unije.
Ceo intervju sa Muratom Čelikanom, borcem za ljudska prava iz Turske, potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Šestoro ljudi, među kojima petoro tinejdžera, poginulo, preko 50 povređenih u stampedu tokom koncerta u noćnom klubu u Italiji. Širom Pariza od jutros raspoređene jake snage policije uoči novog protesta žutih prsluka. U Beogradu najavljen građanski protest protiv nasilja. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.